Сітуацыя ва ўкраіне працягвае пагаршацца. У апошнія дні аднавіліся баявыя дзеянні, павялічваецца колькасць смяротных ахвяр, сказаў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё апостальскі нунцы ў гэтай краіне арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэротті. Ён падкрэсліў, што з пункту гледжання міжнароднай палітыкі Украіна апынулася на ўзбочыне. Геапалітычныя падзеі, такія як сустрэча прэзідэнтаў Турцыі і Расіі, адцягваюць увагу ўсяго свету. У сітуацыі, калі ў свеце пануе нявызначанасць, адсутнасць стабілізацыі, пра вайну ва ўкраіне проста забыліся, лічыць ватыканскі дыпламат. Трэба заўважыць, што па палітычных прычынах згадваць пра Украіну ў цяперашні час не модна, таму што гэта краіна, якая выклікала або пагоршыла цяжкасці ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай з аднаго боку і Расіяй з другога, змясціла іх у цуглях, лічыць арцыбіскуп Гуджэротті. Ён адзначыў, што ў гэтай сітуацыі гаварыць пра Украіну гэта ўсё адно, што гаварыць пра свае няўдачы. Па словах нунцыя, гэта маўчанне не зусім спантаннае, у тым сэнсе, што Украіна, якая вядома была ў сферы ўплыву Расійскай Федэрацыі, прыняла рашэнне без сумневу таксама пад ціскам з боку Захаду звярнуцца да Еўропы і Злучаных Штатаў. Быў Майдан, наступіла фактычнае аддзяленне ад Расіі з усімі вынікаючымі адсюль эканамічнымі наступствамі, якія могуць паўстаць, калі хтосьці разрывае сувязі або выступае супраць некага, хто з'яўляецца яго асноўным карміцелем, растлумачыў папскі дыпламат. Ён заўважыў, што ў той жа час па розных прычынах Захад не заняў месца Расіі, не думае аб паляпшэнні ўмоў жыцця мясцовага насельніцтва. Такім чынам можна сказаць, што Украіна страціла на ўсіх франтах, лічыць арцыбіскуп Гуджэротті. Папскі дыпламат таксама ўзгадаў пра драматычныя наступствы трываючай вайны для мясцовага насельніцтва. У якасці прыкладу ён адзначыў, што пакупніцкая здольнасць сярэдняй зарплаты знізілася з часоў Майдану ў 4 разы. Гэта азначае, што вайна пагаршаецца праблемай паўсюднага збяднення па ўсёй Украіне. Калі гэта не зменіцца, то нам пагражае вайна паміж беднымі, папярэдзіў апостальскі нунцый ва Украіне.